ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 22 25 ኣብ 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቲዩብን ብቐጥታ ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ከመንዚ ኢኹም ሰላምታና ይብፃሕኹም ክቡራት። ሎሚ ሓሙስ እዩ። ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝናልኩም ኣለና። ዜና ክነቕድም ኢና። ድሕሪኡ መገሻ ሓላፊት USAID ሳማንታ ፓወር ኣብ ኢትዮጵያ፣ መግለፂ ክልል ኣምሓራን መልሲ ሕወሓትን ካልኦትን መደባት ሒዝናልኩም ኣለና። ምሳነ ፅንሑ ዕለታዊ ዜና ክነቕድም ካብ ገብረ ገብረ መድን።
ድሓን ደምሲኹም። እዚ ብዝበፅሐና ዜና ክንጅምር። ሓይልታት ትግራይ ንከተማ ላሊበላ ተቆፃፂሮማ ክብል ወኪል ዜና ሮይተርስ ንክልተ መሰኻኽር ዓይኒ ብምጥቃስ ፀብፂቡ። ሮይተርስ እቶም መሰኻኽር ዓይኒ ተዛሪቦምዎ ዝበሎ ብነፃ ወገን ምርግጋፅ ከምዘይከኣል ኣፍሊጡሎ። ካብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተርን ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ምክልኻልን ከምኡውን ናይ ክልል ትግራይ ዝምልከቶ መንግስታዊ ግብሪ ሓይሊ ነዚ ፀብፃብ መልሲ ከምዘይረኸበ እውን ኣፍሊጡሎ። ቅድሚ ደቃይቅ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ናይታ ከተማ ምክትል ከንቲባ ማንደፍሮ ታደሰ ዝርከብሉ ቦታ ንድሕነቶም ዘስግእ ብምዃኑ ንግዚኡ ዝርዝር መብርሂ ካብ ምሃብ ከም ዝዕቀቡ ብምግላፅ፣ ነገር ግን ዕጡቃት ሕወሓት ኢሎም ዝፀውዕዎም ገነተ ማርያም ተባሂሉ ብዝፅዋዕ መእተዊ በሪ ናብ ከተማ ላሊበላ ምእታዎም ኣረጋጊፆም ኣለው። እቶም ዕጡቃት ነታ ከተማ ክቆፃፀሩ ከለው ዝኾነ ይኹን ውግእ ይኹን ተኽሲ ከምዘይነበረ ንቢቢሲ ዝተዛረቡ ትኽክለኛ ናቶም ቃል ምዃኑ እውን ኣረጋጊፆምና ኣለው። ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ዘሎ ግጭት ተኣሳሲሩ ዩናይትድ ስቴትስ ንዝኾነ ይኹን ኣካል ከምዘይትውግን ኣመሓዳሪት ዓለም ለኸተራድኦ ልምዓት ኣሜሪካ USAID ሳማንታ ፓወር ገሊፀን። ንሰን ትማሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዘካየድኦ ናይ ሓደ መዓልታት ዑደት ስዒቡ ኣብ ዝሃበኦ መግለፂ ኣብ ክልል ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ተበፅሓይ ንምግባር ኣባዝዩ ዘተሓሳስብ ደረጃ ከም ዝበፅሐ ተዛሪበን። ፓወር ረድኤት ንዝተፀገሙ ወገናት ክባፃሕ መንግስቲ ምችው ኩነታት ክፈጥር ከም ዘለዎ ኣተሓሳሲበን። ንምስንኻል ቀረብ ረድኤት ተሓታቲ ሕወሓት እዩ ዝበላ ናይ ሰላም ሚኒስተር ሙፈርያ ካሚል ብወገነን ሕወሓት ካብ ተግባሩ እንተ ደኣ ተዓቂቡ መንግስቲ ንህዝቢ ትግራይ ንምድሓን ድልው እዩ ኢለን። ሰብኣዊ ሓገዝ ብቐፃልነት ክባፃሕ እንተ ደኣ ተደልዩ ሕወሓት ተፃብኦታቱ ከቋርፅ ኣለዎ ኢለን ወይዘሮ ሙፈርያት። ሳማንታ ፓወር ብወገነን ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ዝኾነ ይኹን ከይወገነት ንሰብኣዊ መሰልን ዓለም ለኸ ሕግታትን ንዘጥሕሱ ኣካላት ምሕታታ ከም እትቕፅል ተዛሪበን። ድሕር ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ሕዚ እውን ካብዚ ጉዳይ ከይወፃና ኣብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ናይ ስራሕ ምብፃሕ ዘካይዳ ዘለዋ ሓላፊት ትካል ተራድኦ ልምዓት ኣሜሪካ ሳማንታ ፓወር ኣባይታ ንትፅቢተን ዝፃረር ክውንነት ከም ዝፀንሐን ገሊፀን። እተን በዓልቲ ስልጣን ሱዳን ኣብቲ ኣፋፊ ግን ከዓ ተስፋ ዘለዎ ሓዲድ ዴሞክራሲ ክትርከብን ከላ ኢትዮጵያ ግን ብሰግለለት ድርቅን ውግእ ሕድሕድን ትሕመስ ከም ዘላ ተዛሪበን። ፓወር ወሲኸን ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰራሕተኛታት ትካላት ረድኤት ኣመልኪቱ ዝውሃብ ዘሎ ጠቐነን ምዕጋት ሓገዝን ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ኢለን ኣለዋ። ሲድኒ ሰይን ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ተርጊምዎ ኣሎ። ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሰብኣዊ ቅልውላው ኢትዮጵያ እናሓደ ርእይ ዝብእስ ዘለዉ ኣሽሓት ዜጋታት ሃዲሞም ኣብ ሱዳን ይዕቀቡ ኣለዉ። መንግስቲ ኣሜሪካ ብሕልፊ እኳ ኣብቲ ካብ ወርሒ ሕዳር ጀሚሩ ብኩናት ዝሕመስ ዘሎ ክልል ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምብፃሕ ይሰርሕ ኣሎ። ሓላፊ ትካል ኣህጉራዊ ምትሕግጋዝ መንግስቲ ኣሜሪካ USAID ሳማንታ ፓወር ኣብዚ ንሱዳንን ኢትዮጵያን ዝዓመመ ናይ ሕጂ ዑደተን ንግምተን ዝጋጮ ክውንነት ከም ዝፀንሐን እየን ዘመልክታ። እታ ቅድሚ 20 ዓመታት በፂሐንኣ ዝነበራ ሱዳን ከምዚ ሕጂ ዝፀንሓተን ተስፋ ንኣርኣያን ካልኦት ሃገራት ክትከውን ኣይገምታን።
But thanks to a youth-driven and largely peaceful revolution, one led primarily by Sudan's women, the country is now experiencing a fragile yet hopeful transition.
ሳላቲ ብቐንዱ ብመንእሰያትን ደቂ ኣንስትዮን ዝተቐለሰ ሰውራ ሱዳን ሕጂ ኣብ ኣዝዩ ኣተስፋዊ ዲሞክራስያዊ ጉዕዞላ። ኣብታ ንነዊሕ እዋን መሓዝ ኣሜሪካ ዝኾነት ኢትዮጵያ ግን ብኣንጻሩ እዩ። እቲ ኣብነት ምዕባለ ኣህጉር ኣፍሪቃ መልህቕ ሰላምን ርግኣትን ኣከባቢ ዝነበረት ሃገር ሕጂ ብቕልውላው ተሓሚሳላ። ብመንግስቲ ዝተወስደ ኣረሜናዊ ወፍሪ ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ንኩናት ሕድሕድ መጢጡ ነቲ ክልል ናብ ደርቅን ዓፀቦን መሪሕዎ ኣሎ ኢለን ሳማንታ ፓወር። ኣብ ሕብራት ሃገራት ሓላፊ ንጉዳያት ህፁፅ ኩነታት ማርቲን ግሪፍስ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትካላት ረድኤት ዝቃላሕ ዘሎ ኣልማሚ ስም ናይ ምጥፋእ ወፍሪ ሓደገኛ ምዃን እዮም ዝጠቕሱ ሓላፊ ተጣባቂ መሰላት ትካል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጨንፈር ኣሜሪካ ዝኾነ ኣዶተይ ኣኪዊ እውን ኣብቲ ጉዳይ ምስ ግሪፍስ ዝሰማማዕ መርገፂ ኣለዎም። ኣዶተይ ከምዚ ይብል
The rhetoric attacking the principle of humanitarian assistance really shakes and threatens the whole network of
አንጻር ሰብኣዊ ረድኤት ዝህባ ትካላት ዝግበር ዘሎ ጎስጓሳት ብዓንዲ ርእሱ አንጻር ኣህጉራዊ ውዕላት ኮይኑ እቲ ስራሕ ንከይፍፀም ስግኣት ዝፈጥር እዩ እቲ ካልእ ዝገደደ ሳዕቤናቱ ድማ ንትካላዊ ሰብኣዊ ሓገዝን ሰራሕተኛታት ረድኤትን ንመጥቃዕቲ ዘቃልዕ ምዃኑ እዩ ይብል ኣክዊ እቶም ሓላፊ ተጣባቂ ኣህጉራዊ ትካል ኣስዒቦም ካልኦት ሃገራት ንኢትዮጵያ ዘንፀላልዋ ዘሎ ሓደገኛ ኩነት ክግንዘባውን ኣዘኻኺሮም መምሕዳር ባይደን ካብ ፈለምኡ ነቲ ኩነታት ብፅቡቅ ከም ዝተገንዘቦን ከም ዝሓዞን ዝገለፁ ኣኪዊ ካልኦት ኣባላት ባይቶ ፀጥታን መንግስታት ኣፍሪቃን እውን ሓደገኝነት እቲ ኩነታት ተገንዚቦም እታ ሃገር ናይ ምብትታን ሓደጋ ከም ዘንፀላለዋን ንሱዳን ጅቡቲ ሶማሊላንድን ኤርትራን ዝልክም ሳዕቤን ከም ዘለውን ተረድኦም ብዓንተብኡ ኢድ ክሕውሱ ፀዊዖም ሕብራት ሃገራት እውን በቲ ሓገዝ ንትግራይ ንምብፃሕ ዘጓንፎ ዘሎ ክልከላን ምትዕንቃፍን መረረቱ ገሊፅ እዩ እቲ ውድብ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት መቕዘፍቲ ክብል ይገሊፅዎም ላዕለዋይ ትካል ጉዳያት ህፃናት ሕብራት ሃገራት ዩኒሴፍ ኣስታት 100,000 ዝበፅሑ ህፃናት ትግራይ ኣብ ዝመፅእ 12 ዋርሕ ንህወት ዝፈታተን ጥሜት የንፀላልዎም ከም ዘሎ ይገልፅ
ብተመሳሳሊ ሳማንታ ፓወር ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምርኻበን ኣብ ዝሃበኦ ጋዜጣዊ መግለፂ እውን ካብ ጋዜጠኛታት ዝቐረብሉን ሕቶታት ኣብ ዝሃበኦ መልሲ ነቲ ዝኸይድ ዘሎ ኩናትን ሰብኣዊ ቅልውላውን ንምዕራፍ ኩላቶም ኣብቲ ኩናት ኢድ ዘለዎም ወገናት ቅፅበታዊ ምቁራፅ ተፃብኦታትን ናብ ናይ ቅድም ቦቶኦም ክስሕቡን ኣዘኻኺረን ንትካላት ረድኤት ዝወርዶም ዘሎ መጥቃዕቲ እውን ተዛሪበን ኣለዋ ንሰን ሰራሕተኛታት ረድኤት ዕዮኦም ክፍፅሙ ዘይተገደበ መስመር ክኽፈተሎምን ኣንጻሮም ዝካየድ ዘሎ ጎስጓስ ክዓርፍን ተላብየን ኣስዒበን ንኣጠቓቕማ ቃላት ዝምልከት ብጋዜጠኛታት ንዝቐረበለን ሕቶ ኣብ ዝመለሳሉ ትግራይ ንምግላጽ ብቐዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝዝውተሩ ከምኒ መንሽሮን ወይ ድማ ካንሰር ፀሓያይን ዝብሉ ንሰብኣዊ ክብሪ ዝቕንጥጡ ቃላት ንዓለታዊ ምፅናት ዝፅውዑ ስለ ዝኾኑ ደው ክብሉ ኣተሓሳሲበን ፖሊስ ታንዛንያ ብሽብር ዝተኸሰሱ መራሒ ተቃዋሚ ፍሪደም ቦው ሎሚ ሓሙስ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ተታሒዙ ዝነበረ ቆፅሮ ኣብ ዝተናውሐሉ ተቃውሞ የስምዑ ንዝነበሩ ብዙሓት ደገፍቲ ኣሲሩ ቦውን ካልኦት ሰበስልጣንን ቀንዲ ተቃዋሚ ፓርቲ ቻዴማ ሕገ መንግስታዊ ምምሕያሽ ኣብ ዝሓተተ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ኮንፈረንስ ቅድሚ ምክያዱ እዮም ኣብ ቁፅፅር ውዒሎም 59 ዓመት ዕድሚኦም ቦው ንሽብር ብገንዘብ ብምሕጋዝን ነገር ብምእላምን ተኸሲሶም ኣለዉ ጉጅለታት ተሓላቕቲ መሰላትን ምዕራባውያን ሃገራትን ግን ጉዳይ ዴሞክራሲ ናይቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ሓዱሽ ፕሬዚዳንት እቲ ሃገር ሻቆሎቶም ይገልፁ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኣን ዝተፈፀመ ናይቲ ወንጫፍ መጥቃዕቲ ግብረ መልሲ ብምሃብ ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ዘይተለምደ ደብዳብ ነፈርቲ ሎማዓንቲ ሓሙስ ብዝለዓለ ምቕፃላ ሰበስልጣን ሊባኖስ ገሊፆም ወታደራዊ ሓይሊ እስራኤል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነፈርቱ ኣብቶም ዝሓለፉ መዓልትታት ተወንጨፊ ንዝተተኮሰሎም ቦታታትን ንእስራኤል ንምጥቃዕ ዝተጠቐምሎም ዒላማታትን ደብዲበን ኣለዋ ኢሉ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ኣብ ልዕሊ እስራኤል ንዝተፈፀመ ደብዳብ ንሊባኖስ ብምኽሳስ ንእስራኤላውያን ስቪላትን ልኡላውነት እስራኤልን ንዝጎድእ ኣጠንቂቕ ኣሎ እስራኤልን ናይ ሊባኖስ ናዕበኛታት ጉጅለ ሂዝቦላህን ኣብ 2006 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንሓደ ወርሒ ዘለቐ ደማዊ ኩናት ኣካይዶም በቲ ውግእ መብዛሕትኦም ስቪላት ዝኾኑ 1200 ሊባኖሳውያንን መብዛሕትኦም ወታደራት ዝኾኑ 160 እስራኤላውያንን ተቐቲሎም እዮም እቲ ኩናት ካብቲ ጉጅለን ዝመፅእ ተወንጫፊ ኣያብሸለን ሰበስልጣን እስራኤል ሂዝቦላህ ንዝኾነ ይኹን ክፋል እስራኤል ከጥቅዕ ዝኽእል ዝተመሓየሸ ሚሳይል ወኒኑሎ ክብሉ ይገልጽ ኣለዉ ኢብራሂም ሬይሲ ሓዱሽ ናይ ኢራን ፕሬዚዳንት ብምዃን ሎማዓንቲ ሓሙስ ቃለ መሓላ ክፍጽሙ እዮም ዕሉል ዓቃባዊ ሬይሲ ኣብቲ ብትሑት በዝሒ መረፅቲ ክብረ ወሰን ዝሰበረ ናይ ሰነ ምርጫ ብሰፊሕ ተዓዊቶም ኣለዉ ብርክት ዝበሉ ፍሉጣት ሕፁያት ካብቲ ውድድር ተኣጊዶም እዮም ኢራን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ማዕቀባት ሓዊሱ ዓብዪ ቁጠባዊ ብድሆታት ገጢምዋ ኣብ ዘሎ እዋን እዮም ረይሲ ስልጣኖም ዝዓትሩ ዘለዉ። ረይሲ ንናይ ኢራን ስርዓተ ሕጊ ክመርሑ ኣብ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተሸይሞም። ሽዑ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ 1988 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብዝተፈፀመ ናይ ኣሸሓት ፖለቲካዊ እስራት ቅትለት ብምስታፎም ዕቀባ ኣንቢላትሎም። ኣብ እዋን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኬንያ በዝሒ ገበናት ብምውሳኹ ንርእሱ ናይ ገበን ግዳይ ዝነበረ ኬንያዊ ቬንሰንት ኣዊኖ ሰባት ኣብ ግዜ ሓደጋ ፖሊስ ክበፅሓሎም ዝሕግዝ ናይ ተንቀሳቐሲ ስልኪ ኣፕሊኬሽን ምሂዙ። እቲ ኣፕሊኬሽን ኣዝዩ ውፅኢታዊ ብምዃኑ ሓይሊ ፖሊስ ኬንያ ተቐቢልዎ ኣሎ። ኣፐሲ ዝብል ሽም ንዝተዋሃቦ ኣፕሊኬሽን ዝመሃዘ ኣዊኖ ብሞባይል ስልኪ ብምዃኑ እቲ ግብረ መልሲ ወይ ናይ ርድኡን ሓገዝ ኣብ ዘለኻየ ክመፀካ ዝኽእል እዩ ኢሉ። ኣፐሲ ብቋንቋ ስዋህሊ ቅልጡፍ ማለት እዩ። ገለ ኣባላት እቲ ማሕበረሰብ ኣብ ልዕሊኦም መጥቃዕቲ ከይፍፀም ብምስጋእ ንተጠርጠርቲ ገበናት ኣየቃልዑን ይብሉ ሰበስልጣን ኬንያ። እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ግን ገበነኛታት ንምሓዝ ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል ይብሉ። ዋዒ ኣውሮፓ ምስ ካብ ሰሜን ኣፍሪካ ዝነቐለ ብርቱዕ ንፋስ ተጋዲዱ ንከም በዓል ኢጣልያ፣ ግሪክ፣ ስፔንን ቱርክን ዝኣመሰላ ኣብ ደቡብ ክፋል ኣውሮፓ ዝርከባ ሃገራት ብለበዳ ጨዳስ ስለዝሃመሆን ዓብዪ ስግኣት ፈጢሩ ኣሎ። ነቲ ድሮ ኣሸሓት ሄክታራት ዝሽፍን በረኻታት ኢጣልያ ተባፅሑ ዘሎ ባርዕ ንምዕጋት ኢጣልያ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ኣጥፋእቲ ሓዊ ኣዋፊራ ኣላ። ኣብ ሳርዲና ዝተባሃለ ቦታ ኢጣልያ እቲ ባርዕ ሓዊ ኣስታት 20,000 ሄክታር ሕርሻ ደምሲሱ ንኣማቲ ዜጋታት ድማ ካብ መንበሪኦም ኣመዛቢሉ ኣሎ። ሕዚ ድማ ሓፀርቲ ዜናታት ከስምዐኩም። ኮንጎ፣ ኣብ ኮንጎ ኣብ ሓደ ሰሙን 6400 ዜጋታት ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ብምማቶም ብመሰረት ፀብፃብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዘጊድ ብሰንኪ ትሕማም ኣብ ኣፍሪካ ዝተረኣየ ዝለዓለ መጠን ሞት ኮይኑ ተመዝጊቡሎ። ሴነጋል፣ ካብ ዜናታት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከይወፃና ኣብ ዳካር ሴነጋል ዝርከብ መቓብር እውን ኣብታ ከተማ ንዘጓንፍ ዘሎ መዓልታዊ ሞት ምፃሩ ተሸጊሩ ኣሎ። እቲ መቓብር ካብ ናይ ቅድሚ ሕዚ ብሰለስተ ዕፅፊ ዝዓቢ ምውታን እዩ ዝቕበል ዘሎ። ናይጀርያ፣ ሰበስልጣን ሓለዋ ዶባት ናይጀርያ ኣስታት 54 ሚልዮን ዶላር ዘውፅእ ከምኒ ስኒ ሓርማዝ ዝኣመሰሉ ፍሉያት ውፅኢት እንስሳ ካብ ሰለስተ በፃሕቲ ከም ዝመንዝዑ ተፈሊጡ። ክስ እውን ተመስሪትዎም ኣሎ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
የቕኒልና ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ቀዲሙ ዝተሰርዐ ኣብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ይቕፅል ዘሎ ውግእ ዩናይትድ ስቴትስ ፀግዒ ከም ዘይትሕዝ ሓላፊት ዩኤስኤአይዲ ሰማንታ ፓወር ገሊፀን። ንሰን ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሓደ መዓልቲ መገሻ ትማሊ ኣብ ዝፈፀማሉ እዋን ክዛረባ ከለዋ ተበፃሓይነት ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ ትግራይ ኣብ ኣዝዩ ኣሸቓሊ ብርኪ ከም ዝበፅሐ ሓቢረን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ተቐሪቡ ዘሎ ክዙን መግቢ ናብ ዝተፀገሙ ወገናት ንኽባፃሕ ምችኡ ባይታ ንኸጣጥሕ እውን ኣተሓሳሲበን። ሚኒስትር ሰላም ኢትዮጵያ ሙፈርያት ከሚል ብወገነን ንምትእጉጓር ረድኤት ንሕወሓት ተሓታቲ ብምግባር ሕወሓት ካብ ተግባሩ እንተተቆጢቡ መንግስቲ ንህዝቢ ትግራይ ንምድሓን ቅርብ እዩ ከም ዝበላ እቲ ሪፖርት ሓቢሩ ኣሎ። ወኪልና ኬነዲ ኣባተ እዩ ነቲ ሪፖርት ልኢኽዎ። ካብዚ ምንያ ክተቕርቦ እያ።
ሓላፊ ትካል ኣህጉራዊ ምትሕግጋዝ ዩናይትድ ስቴትስ ዩኤስኤአይዲ ሳማንታ ፓወር ትማሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገበርኦ ናይ ሓደ መዓልቲ ምብፃሕ ስዒቡ ኣብ ዝሃበኦ መግለፂ ኣብ ክልል ትግራይ ምብፃሕ ሰብኣዊ ረድኤት ኣዝዩ ኣብ ዘሻቅል ብርኪ እዩ ዝርከብ ኢለን። ምስ ሚኒስተር ሰላም ኢትዮጵያ ሙፈርያት ካሚል ኣብዚ ጉዳይ ዝተዘራረባ ፓወር ብመዳይ ተበፃሕነት ውስን ምምሕያሻት እንተሎ እኳ ከምቲ ትፅቢት ዝግበሮ ለውጢ ከም ዘየምፀየ እየን ተዛሪበን።
መተሓላለፊ
መስመራት ገና ኣመና ኣሸቓሊ እዩ ዘሎ። ሰሚዕኩምሞ ክትኮኑ ከም እትኽእሉ ኣብ መፋርቂ ወርሒ ሓምለ ሕቡራት ሃገራት ሓገዝ ዝፀዓና ካብ 500 ክሳብ 600 ዓበይቲ መኻይን ሰሙና እውን ንትግራይ ክኣትዋ ኣለወን ኢሉ ነይሩ። እዚ ነቲ ዘሎ ስእነት ቀረባት ድሕሪ ምግምጋሙ እዩ። ክሳብ ቅድሚ ክልተ መዓልቲ ግን 153 ናይ ፅዕነት መኻይን ጥራእየን ንትግራይ ኣትየን ዘለዋ። ብመሰረት ገምጋም ሕቡራት ሃገራት ካብ ፍርቂ ሓምለ ክሳብ ክልተ ነሃሴ 1500 ጽዕነት መኻይን ንትግራይ ከኣትዋ ዝነበረን 153 ጥራይን በፂሐን ዘለዋ እዚ ከዓ 1000 ናይቲ ዝድለ ዘሎ መጠን እዩ ነቲ ዝነበረ ምድንጓያት ዘሳልጥ ናይ ወርቀት ምትዕርራያት ደኣ ተገይሩ ይሃሉ እምበር ኣብ ግብሪ ግን ንዕኡ ዝመጣጠን ዝተመነናዮ ለውጢ ኣይረኣናን ኢለን ኣሎ ሰመንታ ፓወር ኣብዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዩኤስኤኣይዲ ብዙሕ ረድኤት እኽሊ ተኸዚኑ ከም ዘሎ ዝገለጻ ሳማንታ ፓወር ነዚ ንረድኤት ዝተኸዘነ ምግቢ ናብቶም ዝተጸገሙ ንኽበጽሕ መንግስቲ ምቹ ባይታ ክፈጥር ኣለዎ ኢለን ንምትዕንቓፍ ተቐረባት ረድኤት ሕወሓት ተሓታቲ ዝበላ ሚኒስተር ሰላም ኢትዮጵያ ሙፋርያት ከሚል ብወገነን ሕወሓት ካብቲ ተግባሩ እንተዝቁጠብ መንግስቲ ንህዝቢ ትግራይ ንምድሓን ድልው ኢለን
ኣማራጭ የማስተላለፊያ የመዳረሻ
ኣማራፂ መተሓላለፊ ዝበፅሓሎም መንገድታት ሓንፂፅና እናሰራሕና ኢና ነርና ብነፈርቲ ምብፃሕ ዝከኣለሉ ስርዓት ዘርጊሕና ንሰርሕ ኣለና ናይ ኣሰራርሓና ስርዓት እንታይ ምዃኑ ኣቐሚጥና ይድንጉዮም መኻይን ጠጠው ይብላእየን ኢለን ኣለዋ እዚ ድማ ቅድም ክብል 61 መኻይን ብዘይገለፀገም ከምዝኸዳ ግን ኣብዚ ቀረባ ጠጠው ዝበላ መኻይን ቲፒኤልኤፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዓፋር ብዝወሰዶ ስጉምቲ መጥቃዕቲ ምክንያት ጠጠው ዝበለ ምዃኑ ቲፒኤልኤፍ ስርዓት እንተዝሕዝ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ትግራይ ንምድሓን ዘኽእል ድልውነትን ቆራፅነትን ከም ዘሎን ኣረዲእናየን ኣለና ህዝቢ ትግራይ ህዝብና እዩ መንግስቲ ህዝቢ ትግራይን ቲፒኤልኤፍን ሓደ ገይሩ ርእዩ ኣይፈልጥን ኢለን ኣለዋ ሙፋርያት ካሚል ክልል ትግራይ ብኩሉ ኣንፈታት ከምዝተዓፅወ ዝገልፅ ሕወሓት ብወገኑ ሓደ ካብቲ ምክንያት ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ኩናት ንቀረባት ሰብኣዊ ረድኤት ናብቲ ክልል ዝኣትወሉ መንገዲ ንምፋት ምዃኑ ሓደ ካብ መራሕቲ ተሓይሊ ዝኾኑ ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳኤ ምግላፅም ይፍለጥ ንሰብኣዊ ቅልውላዋት ንምፍታሕ ቀንዲ መፍትሒ ጎንፂ ጠጠው ምባል ከም ዝኾነ ዝገለፃ ሳማንታ ፓወር ኣብቲ ጎንፂ ዝካፈሉ ሓይልታት ነቲ ጎንፂ ጠጠው ኣቢሎም ዕርቂ ንምፍጣር ኣብ ጎረባብቲ ክልላት ካብ ዝሓዝዎ ቦታታት ንምውፃእ ልዝብ ክጅምሩ ሓቲተን ምስ ጎንፂ ብዝተተሓሓዙ ዩናይትድ ስቴትስ ምስዝኾነ ወገን ናይ ምውጋን ድሌት ከም ዘይብላ እውን ገሊፀን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ምስ መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ ክንዛተ ድልዋት ምዃንና ክነገር ፈቱ እዚ ክብል ከለኹ ግን ወገን ከይሓዝናን ብማዕረን መትከላዊ እምነትና ብዝጠልቦ ማለት እዩ ገሊ ካብቶም ኣብ ዘተ እንቐድሞም ክብሩታት ድማ ብኩናት ዝፍታሕ ውሽጣዊ ግጭት ከምዘየለ ምእማን ከም ተፃብኦታት ምቁራፅ ንሰላማዊ ዘተን ዕርቅን ቅርብነት ምርኣይ ሰራዊትን ሚሊሻን ካብ ጎረባብቲ ክልላት ምንስሓብ ዝበሉ ክብርታት እዮም ኣብ ትግራይ ዝጀመረ ግጭት ናብ ካልኦት ከባቢታት ይልሕም ኣብ ዘለሉ እዋን ኣሜሪካ ብቐረባ ግን ከዓ ግዜ ዘይህብ ፃውዒት ምዃኑ ብምእማን ትከታተለላ ሓይልታት ሕወሓት ናብ ከባቢ ክልላት ድሕሪ ምጥቃዖም ብገምጋምና ኣስታት 76,000 ዝበፅሑ ተመዛበልቲ ኣብ ክልል ዓፋር 150,000 ዝበፅሑ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣለዉ ኢለን ኣለዋ ሰማንታ ፓወር ሚኒስትር ሰላም ኢትዮጵያ ሙፈርያት ካሚል እውን መንግስቲ ኣውጀዮ ድሕሪ ዝበሎ በይናዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ሕወሓት ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ብዝኸፈቶም መጥቃዕትታት ብ100,000 ዝቕፀሩ ንፁሃት ዜጋታት ተመዛቢሎም ኣለዉ ዩኤስኤኣይዲ ሓዊሱ ትካላት ረድኤት ነዞም ተመዛብልቲ እውን ክበፅሓሎም ይግባእ ኢለን
ሌላው የተወያየ ነው እርዳታ ትግራይ መሄድ ኣለበት ትክክል ነው ይሄደም ነው ያለው
ካልእ ዝተዘራረብናዮ ረድኤት ናብ ትግራይ ክኸይድ ኣለዎ ትኽክል እዩ ይኸይድ እውን እዩ ዘሎም ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ሓያል ብምክንያት ምፅሕታር ህውከት ፒኤልኤፍ ዝተመዛበሉ ዜጋታት ኣለዉ እቲ ረድኤት ኩለ መዳያዊ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ተለዋዊጥና ኣለና ኣብ ክልል ኣምሓራ ልዕሊ 100,000 ኣብ ዓፋር እውን ከምኡ ሓያል ዝተመዛበሉ ኣለዉ እቶም ኣሃዛት ስለ ዝለዋወጡ ንሱ ይፅንሓልና እሞ ብዙሕ ሽሕ ዜጋታት ብድልየት ኩናት ቲፒኤልኤፍ ተመዛቢሎም ኣለዉ ኢለን ኣለዋ ምፈርያት ካመል ሓላፊት ዩኤስኤኣይዲ ሳማንታ ፓወር ብወገንን ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራ ንዝተመዛበሉ ሰባት ትካለን ሓገዝ ንምግባር እውን ድልው ምዃኑ ገሊፀን ኣለዋ
And I just talked to the Minister of Peace about how we can meet the needs of these new displaced that we have been talking about.
ከመይልና ነዚ ዘሎ ጠለባት ሓደስቲ ተመዛበልቲ ማለት እቶም ብዳሕርዋይ ምንቅስቃስ ሕወሓት ዝተመዛበሉ ዜጋታት ክንምልኦ ከም እንኽእል ምስ ሚኒስትር ሰላም ተዘራሪበ ነይረ ትካል ዩኤስኤኣይዲን ካልኦት መሻርክትናን ትካላት ዝሰርሕዎ እውን ንሱ እዩ ሓገዝ ዘድልዮም ዜጋታት ክንሕግዝ ኢና ንሰርሕ ዘለና ኢለን ኣለዋ ሰመንታ ፓወር سب او رديئت باقبابو خبتصح انت تدلي حوحات كامتصح تارتل اي كو قطة بيقبا كبلا ويزر مفر يحزقلت اخو خونا هلوا سامان تابوار بوغنن يناتر سيس نزخونا وغن كيدا لوت نعلم لخي حقتاتن مرهوتاتن سب او مسلاتن سب او رديئتن زوت حسو تكالات تحات تتمقبارا خد قطة اللي اخبلا تزاريبان هلوا اتو قنصي ابزغة صللو ابزقوانزي نسب او نت زوارو دن قنص زقادو دن مدرتات تتقط او كبلا لو كبلا ون سامان تابوار تزاريبان هلوا
Dehumanizing rhetoric only hardens tensions and can
سب او خبر زگفو از رارباتات بتاريخ كمز ترأيو علي تاوي مدفع زر إزا سعبون نعوو زي تختوهنيم أمريكا تتقو عدما زر الربن مقرات تتقابو تاتديو إزا خمز زي عمسل زرباتات نحي لمسكده اتقاق سلز عبي نابزة ممتع نارحق إيز خيد يولا سامانتا باور أب كل التقرأي تقميت نخيه قات أمن مقتع ملوؤن زي تقدبن سب أو رديئت النخب باتح أب لعلم انقستت سعنتون مقبار علام حيزان نابي تبيا زمتع سامانتا باور مس حالفت منيستر طعنا تزراري بنا اللوام أب طعنان سب أو رديئتن زو عل توساخن 45 مليون دولار حاجز ونفلتنا اللوام كمس قدماء منيستر أبي أحمد نمر خابو تنزينا برن سامانتا باور تمالي قدماء منيستر أبي أبد ديسابا سلزينا برو أي تراخبان كبل كندي أباتك أبد ديسابا حبير الله
يا قنيل نامني أزي راديو دمس أمريكا إيكا بواشنطن دي سي زغتصل ريبورت نبار داري زوصدنا حوحات كوينات أبزغفت اللوم كبابتات أسكرين تعنو يوسد زنبرة جملة وشفشفها تفاتي مني إلو نمحبر السب عالم نمد نقار مخانو أقدمنا نفلت نيرنا كبل منقست كل الأمحرة أفليتو منقست فيدرالي تيبيا متنقعتا بالزبل كدم خلط تصومون أبزو تصوم أقلسي حوحات جملة وشفشفها تفاتي من الزبل وفري يدالو ألو كبل غاليسو نيرو إزي كمزيلو إنها اللو فلو حيلي كللنا كابول كايت زوات نريسانا تساقيرو ايو كبلو وهابك المنقست كل الامحرا اتو قزات شوم مولنك مس بي او اي ابزقابر ووك على محتد تزاريبوم استير مسقاناو يا كبهر دار ليخاتو نزيول منيا
سب سلطان سودان زتقاس ون حد حد من رخبت معخنات ون كاب سلاس اخصاب حامسا زتقع ريساتات ابروبا تكزم مركاب محبيرهم يم اتما واتبت ايز زتوقعون مخانم زر املكت كام زرخابو ون تقيسهم كام اون نتاب كل التقرية زكاية زلوخين السعيبو بوت تادرات من قصة زتقاس لسابات كوخان خمس قلو زحب بروري توتات تسامعهم يم من قصة يتبقى بوغن حوحات نبروبوغاند حاسوت يدالو اللوخبل كدمخل تسامون اتنكي غييني روت بلاستير مسغاناو وهاب غال كل الامحارة اتقزات شو مولونه مس في او اي عبزكا يدوو غال محتت من قصة يتبقى بيناو مقرات تسابو او دحرم اواجون كاب كل التقراي موتو انسعبو حوحات اب كل العفارن امحاران مواسن تخبابتات وق مكيادو ازخاخيروم حوحات كدان سيفل بستخدنو سباتي زواغا ازبولو اتقزاتشو ابتو وق نايزو موتو سبات ريسا ناب عبيت مخاين بمسعن نام مقالة يملال سووني روم مسخاخر عيني نيجي رومنا ايم كبل واسيخوم تزاريبوم اتو مابروبا تكزت تدربيوم زي ترخبون نايز تقبار زي وزي ايتيوم يبلوم
برعيام جنبار اسكريني يجعني يوسدان بجنات مكينوك ناهي كوسد بوهالا من اللي عرق اندميك
بجنبار رعيا اسكرين بنايز عينات مخاين ان تتعنى يوسد ازي دحر موسادو انتاك قبر كم زكا الزي حبريو بحادوغن حالا اسكرين نمن تايز وسد ابو يك قبر زلوو بمكينات تعين كان عمق على زوسد اللو زخنا مخنيات يلن اب عودو خينات زموته او يز قبر إذا تنقل سلزل وقيم بجملة قبيرو نمد نقار جملة وقتلة تفتسي من ناس راويت أبتقرأي كلو كمزقيرو نموال حجي خاقو سلات وسيدو عمق على مسموتو نزوم أكالات ولد انتري أمو سلزحاتون انحاتو بمهانو من إذا نخي قتل كولد محبيو نتا أسكرينات نابروبا النادربي مخانو حابريتاتات يرئي اللو سلزي دايما دي تباهيلو نعلم لخا محبرسم نمد نقار زتا قبرنبر زخواني نعوز أحالي نزز قبري اللن كتصاري زدلون بزخونة تكنولوجي تطقيمو كتصاري يخيليو إلو مالوم منقس يتيبقى قد مخلط تسومن نفلفلات حابريتها تصارتها بالمتقاس عبزوت وطلطابات حوحات بقنبار عفار زسلوفوم مريساتات تصاناتن دك أنستيون بمخاين تسعينو وسيدو خبل قلي تصنيريوم حوحات كابتخبابي عبزهاد ملوؤوان لعلي سلسة ميت الريساتات ብሲኖ ትራክ ጽዕኑ ናብ መቐለ ከም ዝወሰደ ተፈሊጡ ይብል እቲ ሓበሬታ። ከምኡ ውን ኣብ ሕቡራት ሃገራት ዓረብ ኤምሬትስ በዓል ሙሉእ ስልጣን ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ሱለይማን ደዴፎ ሕወሓት ሬሳ ኣብ ውግእ ንዝሞቱ ተዋጋእቲ ናብ ሩባ ተከዘ ይድርብዮም ኣሎ ክብሉ ኣብ ትዊተሮም ፅሒፎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ከይቀትሎም ይሃድሙ ዝነበሩ ስደተኛታት ምዃኖም ብምግላፅ ንማሕበረሰብ ዓለም ደጊሞም የዕሽው ኣለዉ ኢሎም ኣብ ፅሑፍ ትዊተሮም። ብካልእ ወገን ኣዲስ ኣበባ ዝበፅሓ ዳይረክተር ዓለም ለኸ ትካል ተራድኦ ዩናይትድ ስቴትስ ዩኤስኤአይዲ ሳማንታ ፓወር ኣብ ትዊተረን ኣብ ትግራይ ዘሎ ጎንፂ ንምህዳእ ሰላማዊ ፍታሕ ከም ዘድሊ ሓቢረን ቀዋሚ ሃገረን ምዃኑ ብምግላፅ ካብ መንጎ ዝጠቐሶም ነጥብታት ሓይልታት ኣምሓራ ካብ ምዕራብ ትግራይ ይውፅኡ ዝብል ይርከቦም። ይኹን እምበር ሓይልታት ኣምሓራ ካብ ምዕራብ ትግራይ ክወፁ ማለት ዘይሕሰብ እዩ ክብሉ ወሃቢ ቃል ትኽልል ኣቶ ግዛቸው ሙሉነህ ተዛሪቦም።
ኣማራ ክልል ከምዕራብ ትግራይ ሃይሉን ያስወጣ ሚል ፌዝና ንቀትም ጭምር የተሞላበት ጥያቄ ኣለ።
ክልል ኣምሓራ ካብ ምዕራብ ትግራይ ሓይሊ የውፅእ ዝብል ባጫን ንዕቐትን ዝተመልኦ ሕቶሎም። ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ብሽም ንምፅዋዕ ንወልቃይት፣ ሰቲት ሕመራን፣ ጠለምትን፣ ማይ ጠብርን ማለት እዩ ወይ ከዓ ራያ ማለት እዩ። እዞም ቦታታት ንምንታይ እዩ ዓለም ዝሰሓሓበሉ ዘሎ? እዞም ቦታታት ሕወሓት ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ካብ ዝሰረቆም ንዋታዊ ሃፍትና ሓደ መሬትና እዩ። ስለዚ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ቦታ ንሕና ኣይንፈልጥን። ፍሉይ ሓይሊ የውፅእ ዝብል ዋዛ ኣይኸውንን እዩ። ኣብ ልዕሊ መቃብርና ክኸውን ይኽእል ይኸውን፣ ንልዝብ ዝቐርብ ኣይኮነን፣ ግልፂ መርገፅና ኢሎም ኣለዉ። ኣቶ ግዛቸው ወሲኾም ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ከባቢ ሕወሓት ኣብ ዘመነ ስልጣኑ ብሓይሉ ካብ ክልል ኣምሓራ ዝወሰዶም ኢሎም፣ ነዚ ድማ እኹል ሓበሬታ ምቕራብ ይከኣል ኢሎም ኣለዉ። ሕወሓት ኣብ እዋን ስልጣኑ ልዕሊ 500,000 ህዝቢ ኣምሓራ ቀቲሉን ኣመዛቢሉን እዩ ዝበሉቶም ውሃብ ቃል፣ ነዚ ድማ ካሕሳ ክኸፍለና ይግባእ ኢሎም።
እኛ ቤት ብ1984 ብወጣውን ኣዋጅም ጭምር ብመፃረር ብሓይሊ ሄደ ቦታ ነው። የት ኣለ መከራከር እኮ ይቻላል።
ንሕና ኣብ 1984 ዝወፀ ኣዋጅ እውን ብምፅራር ብሓይሊ ዝኸደ ቦታ እዩ። ኣበየ ኣሎ ምሕታት እኮ ይከኣል እዩ። ብዘበን እዚ ሕገ መንግስቲ ትግራይ ነይሩ ዝብል እኮ የለን። ናይ ሓደ ሰብ ሃብቲ ሌባን ተዘሪፍዎ ንነዊሕ እዋን እውን ክግልገለሉ እንተዝፀንሕ ንነዊሕ ስለዚ ተጠቐምካሉ ናትካ እዩ ድዩ ዝበሃል ወይ ንዋንኡ ይምለስ? ንስኻ እውን ገበነኛ ኢኻ ክትሕተት ኣለካ ክበሃል እዩ ዘለዎ። እኳ ድኣስ ካሕሳ ክኸፍል እዩ ዝግብኦ። ብሰንኮም ህዝቢ ማሓራ ልዕሊ 500,000 ህዝቢ ካብቲ ከባቢ ተመዛቢሉ ሓያሌ ኣብ ጅምላዊ መቃብር ተቐቢሮምሉ ኣለዉ። ብሰንኪ ሕወሓት ነዚ ህዝቢ ካሓሳ እዩ ዝግብኦ እምበር ነዚ ነፃ ዝወፀ ህዝቢ ናብ ባርነት እቶ ኣይትብሎን ኢኻ ኢሎም ኣለዉ። ነዚ ንምባል ንምድርዳር እውን ዝኾነ ስልጣን የብሉን ኢሎም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ሕወሓት ብሓይልታት ዝተታሕዝዎ ከባቢታት ከም ዘለዉ ይዛረብ። ደጊሞም ንክልል ትግራይ ከመሓደሩ ምጅማሮም ዝገለጹ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብሓይሊ ተተሓይዞምና ዝበልዎም ከባቢታት ነፃ ንምውፃእ ይዋግኡ ምህላዎም ተዛሪቦም እዮም።
ነዚ ካብ ፌደራል መንግስትን መንግስቲ ክልል ኣምሓራን ዝተዋሃበ መግለፅታት ግብረ መልሲ ወኪል ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እውን ረኪብና ኣለና። ገለ ካብ ድምፆም ክነስምዐኩም።
ምክንያቱ እዚ ጉድ እዚ ከም ዝወፅእ ይፈልጡ እዮም። ክረምቲ ስለ ዝኾነ ተከዘ ንሱዳን ክወፅእ እናወሓደ እናተዘርግሐ ከም ዝኸድ እሞ ናይ ሬሳታት ምውፃእ ብፍላይ እውን ሓይልታት ትግራይ ናብቲ ከባቢ እንተኣትዮም ትጉድ ከም ዝወፅእ ይፈልጡ እዮም። ስለዚ ሽዑት ሒዝና እንታይ ኢና ኢልና ነቲ ጉዶም ይዳለው ኣለው። ሓደ ሰብ ክግምቶ ዘይኽእል ወንጀል ፈፂሞም እዮም። እቲ ፕሮጀክት ንሱ ኣብ ከባቢ ሑመራ ዝነበሩ ተጋሩ ብዝኾነን ዘይኮነን እናቐተልካ ናብ ባሕሪ ምድብራ እዩ። ብድሕሪኡ ናብ መንግስቲ በፂሑ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ኮማንደርስ ዝገበርዎ እዚ ገበን እዚ ፈፂምና ኢና ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ከጋለፅ እዩ ምስ በሉ ናይ ኣብይ ኣሕመድ መንግስቲ በቂ ኣብ ቀረባ መዓልቲ ዝተፈፀመ ገበን ክትርኢኹም ፕሮፓጋንዳ ክካየድ እዩ መንግስቲ ትግራይ ምክልኻል ሓይልታት ትግራይ ብዝብል ንኸዳልው እዮም። እዚ ዘይመስል እዩ። ሕዚ ሪኢኻዮ እንትኮንካ ናይ ሑመራ ማሳከር ዓለም ብምሉእ መስኪሩሉ እዩ። ናይ ትግራይ ሓይልታት ናብ ሑመራ ኣብ ዘይነበሩሉ ግዜ እሞ ከዓ ንተጋሩ 100% ተጋሩ እዮም ተምሬሶኦም ዝቕበል ዘሎ ሰባት ከምዚ ዝኣምሰለ ናይ ትግራይ ሓይልታት እኮ ኣብ ብዙሕ ክፍሊ ኢትዮጵያ ሕዚ እኒው ዓፋር እኒው ዓደምሓራ ብላዕልን ብታሕትን ኣትዮም ኣለው። ሓንቲ ወንጀል ፈፂሞም ኢልካ ንሓሰት እኳ ፕሮፓጋንዳ ከጥዕመሎ ይከኣለ ናይ ኣብይ መንግስቲ። ስለዚ ኣብ ሑመራ ዘለው ተጋሩ ናይ ትግራይ ሓይልታት ኡ እንተዝነብሩ እውን እንታይ ኢሎም እዮም ቀቲሎም ናብ ባሕሪ ዝደብርዎም ዝሰርሕዎ ወንጀል ይዳለው እዮም ነይሮም። ትግራይ ዝተፈፀመት ነንሕድሕዳ ገበን ዞም ሰባት እዚኣቶም ተሓተቲ እዮም። ክንፋረዶም ኢና فورنسيك ايفيدنس اف سودان يدالولو بخامي كم تقتلوا بعلمن كم زخونو وعيل حاديرو ناي ابي منجست تحطاتاي
از دمصي دمصي امباسادر فسها اسكدوميو جبرملسين فيدرالاون كللاو منجست كلل امحاران هارونا ايو مولو عالمللس غزي سلاز حصرنا كنا نقرب لكم اي كالنا صباح مولو عالمللس كنا نقرب لكم هنا كبراتنا ازيت سوم و زلهم كا واشنطن دي سي زفنو راديو دمصي امريكا ايو ريتهم بايميل لاخلنا horn@voanews.com لكم مو نلومي حموس دالنا يوم دفت سمنا لنا صباح قسام رخط تحان حدارو